สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Break Up with Your Phone Revised Edition The 30 Day Digital Detox Plan เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงให้คำแนะนำและสุขภาวะดิจิทัลโดยแคทรีนไพรส์นักเขียนและนักข่าวสายสุขภาพและวิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการเลิกใช้สมาร์ทโฟนแบบสุดโต่งแต่ชวนผู้อ่านสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งใจและยั่งยืนกับเทคโนโลยีผ่านกรอบคิด2ส่วนส่วนที่อธิบายว่าทำไมโทรศัพท์จึงดึงความสนใจของเราได้ง่ายและส่วนที่เป็นแผน30วันสำหรับปรับพฤติกรรมอย่างเป็นขั้นตอนฉบับปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับอัลกอริทึมโซเชียลมีเดียและผลกระทบต่อเด็กทำให้หนังสือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดิจิทัลปัจจุบันมากขึ้นจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมระหว่างข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์กับแบบฝึกปฏิบัติที่ทำได้จริงๆเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตนเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวใช้เวลาบนหน้าจอมากเกินไปหรืออยากลดความว้าวุ่นจากการแจ้งเตือนและการถ่ายฟีดอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด2ส่วนที่พาไปจากการตระหนักรู้สู่การลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมโครงสร้างของหนังสือแบ่งชัดเจนเป็น2ช่วงคือส่วนแรกที่อธิบายกลไกของปัญหาและส่วนที่2ที่พาไปสู่การแก้ไขผ่านแผน30วันความน่าสนใจอยู่ที่ผู้เขียนไม่เริ่มต้นด้วยการสั่งห้ามใช้โทรศัพท์แต่เริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าพฤติกรรมหยิบมือถือบ่อยไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอส่วนตัวเพียงอย่างเดียวหากสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ตั้งใจดึงความสนใจเมื่อผู้อ่านเข้าใจที่มาก็จะมองปัญหาการติดโทรศัพท์ในฐานะพฤติกรรมที่ปรับได้ไม่ใช่นิสัยเสียที่ต้องรู้สึกผิดไปตลอดหนังสือจึงทำงานทั้งในระดับความคิดและการปฏิบัติส่วนแรกสร้างความเข้าใจส่วนหลังแปลงความเข้าใจนั้นเป็นกิจวัตรรายวันการจัดลำดับแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ข้ามขั้นเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืนมักเริ่มจากการเห็นรูปแบบของตัวเองก่อนแล้วค่อยออกแบบสภาพแวดล้อมและกิจวัตรใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการประเด็น2โทรศัพท์และโซเชียลมีเดียถูกออกแบบให้แย่งความสนใจไม่ใช่แค่ให้ความสะดวกหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าสมาร์ทโฟนและแอปโซเชียลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือกลางๆแต่ถูกออกแบบด้วยกลไกที่กระตุ้นการใช้งานซ้ำเช่นการแจ้งเตือนการเลื่อนฟีดไม่สิ้นสุดและระบบแนะนำเนื้อหาที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่ากลไกเหล่านี้ไปกระทบความสามารถในการจดจ่อคิดลึกและสร้างความทรงจำใหม่อย่างมีคุณภาพนี่ทำให้ปัญหามีมิติเกินกว่าความฟุ่มเฟือยทางเวลาเพราะมันแตะโครงสร้างของสมาธิและการรับรู้ในชีวิตประจำวันฉบับปรับปรุงยังเน้นว่าอัลกอริทึมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การรักษาระยะห่างกับโทรศัพท์ยากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องรู้เท่าทันวิธีทำงานของระบบไม่ใช่เพียงอาศัยความตั้งใจอย่างเดียวการมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุผลที่หยุดถ่ายหน้าจอได้ยากไม่ได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลล้วนๆแต่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมดิจิตอลที่ถูกจัดวางมาเพื่อดึงเราให้อยู่ต่อประเด็น3แผน30วันของหนังสือเน้นการฝึกสังเกตตัดวงจรและสร้างขอบเขตใหม่ส่วนปฏิบัติของหนังสือไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบฉับพลันแต่ใช้แผน30วันเพื่อให้ผู้อ่านค่อยเปลี่ยนความสัมพันธ์กับโทรศัพท์อย่างเป็นระบบแนวทางที่กล่าวถึงในแหล่งข้อมูลรวมถึงการติดตามเวลาหน้าจอการฝึกสติการเขียนจดหมายบอกเลิกกับโทรศัพท์และการปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้เกิดขอบเขตที่ชัดเจนจุดสำคัญคือแบบฝึกเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ลดเวลาใช้งานแต่เพื่อสร้างการตัดสินใจที่มีสติในแต่ละจังหวะของวันการบันทึกพฤติกรรมทำให้เห็นรูปแบบที่มักถูกมองข้ามเช่นใช้มือถือเมื่อเบื่อกังวลหรือกำลังหลีกเลี่ยงงานยากส่วนการปรับพื้นที่เช่นวางโทรศัพท์ให้ไกลมือหรือกำหนดพื้นที่ปลอดอุปกรณ์ช่วยลดแรงเสียดทานที่ทำให้เกิดการหยิบใช้แบบอัตโนมัติหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านออกแบบระบบชีวิตใหม่มากกว่าจะพึ่งความอดทนเพียงอย่างเดียวความแข็งแรงของแผนนี้คือความเป็นขั้นตอนและทำซ้ำได้ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการวิธีที่นำไปใช้จริงมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมประเด็น4การฟื้นสมาธิการนอนและความจำเป็นผลลัพธ์หลักที่หนังสือพยายามปกป้องแม้หนังสือจะพูดถึงการใช้โทรศัพท์แต่ประเด็นลึกกว่าคือคุณภาพของการใช้ชีวิตในแต่ละวันผู้เขียนโยงการเสพหน้าจอแบบต่อเนื่องเข้ากับการสูญเสียสมาธิความสามารถในการคิดอย่างลึกและการพักผ่อนที่ไม่เต็มที่เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกรบกวนบ่อยครั้งผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความรู้สึกเครียดชั่วคราวแต่ลามไปสู่การทำงานการเรียนและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวการลดการพึ่งพาโทรศัพท์จึงถูกเสนอเป็นวิธีปกป้องทรัพยากรทางจิตใจที่มีจำกัดเช่นแรงโฟกัสพลังงานและเวลาว่างที่แท้จริงหนังสือไม่พยายามโรแมนติกความเงียบหรือการตัดขาดเทคโนโลยี ชี้ว่าความสบายใจจากการใช้อย่างมีขอบเขตมีค่ากว่าความตื่นเต้นที่ได้จากการเช็คบ่อยแบบไม่รู้จบการวางเป้าหมายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขเวลาใช้งานบนหน้าจอและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมีแรงจูงใจที่มั่นคงกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายฉบับปรับปรุงขยายประเด็นไปสู่เด็กครอบครัวและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบหนึ่งในความแตกต่างสำคัญของฉบับ Revised Edition คือการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อเด็กและแนวทางปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงออนไลน์สื่อจึงไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตนเองใช้มือถือมากไปแต่ยังเป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ครูและผู้ดูแลที่ต้องการพูดคุยเรื่องสุขภาวะดิจิทัลกับเด็กอย่างจริงจังมุมนี้สำคัญเพราะพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่ถูกหล่อหลอมในครอบครัวโรงเรียนและวัฒนธรรมรอบตัวหนังสือเสนอกรอบที่ไม่กล่าวโทษเทคโนโลยีแบบเหมารวมแต่ชวนตั้งคำถามว่าเราจะใช้อย่างไรให้เหมาะกับวัยและบริบทการขยายประเด็นสู่เด็กทำให้หนังสือก้าวพ้นการเป็นเพียงคู่มือเลิกติดมือถือและกลายเป็นหนังสือว่าด้วยการออกแบบวัฒนธรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในบ้านและชุมชนจุดนี้ทำให้เล่มนี้มีความหมายทางสังคมมากกว่าหนังสือปรับนิสัยทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่ามือถือเข้ามากำหนดจังหวะชีวิตมากเกินไปคนที่อยากลดการไถฟีดแบบไร้สติผู้ที่มีปัญหาเรื่องสมาธิหรือการพักผ่อนไม่เต็มที่รวมถึงพ่อแม่และครูที่ต้องการแนวทางพูดคุยเรื่องสุขภาวะดิจิทัลกับเด็กอย่างมีเหตุผลสิ่งที่ได้จากหนังสือไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยแยกให้เห็นว่าอะไรคือพฤติกรรมที่เราควบคุมได้และอะไรคือการออกแบบของเทคโนโลยีที่ควรรู้เท่าทันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวดิจิทัลดีท็อกซ์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่สุดโต่งไม่สั่งตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่อยู่ได้จริงในระยะยาวจุดแข็งอีกอย่างคือการรวมเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับแผนปฏิบัติ30วันทำให้ทั้งอ่านเข้าใจและนำไปใช้ต่อได้หนังสือจึงเหมาะทั้งในฐานะคู่มือส่วนตัวและเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติในครอบครัวและสังคมหากคุณต้องการสนับสนุน Catherine Price คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่